Miseens shanee gumii gumii sabaa ABO babdii raggaa isaa mana murtii walii galaa Oromiyaa dhaddacha akkaataa irra dhiyaatanii jiru. Dhaddacha irra taa'ee karagaan itti isaatti dhaga'amu ture. Garuu akka bukaatoon obbo Abdii dubbatanitti namoonni ragaa itti isaatiif obbo Abdiin lakkaawwatan sababa adda addaatiin dhaddachicha irratti hin argamne. Xaayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Miseensi shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii ragaa ittisaa akka dhageessifataniif manni murtii har'atti yookaan bitootessa 27 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamee turee jiran abukaatoon isaanii. Haa ta'u malee ragoonni ittisaa kan obbo Abdiin lakkaa'atan dhiyaachuu waan dadhabaniif beellamni guyyaa biraatti darbeeraa kan jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ragooleen kunneen maaliif akka hin dhiyaanne ibsaniiru.
Dubbiin isaas kana dura Jaal Abdii Raggaasaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Sololootti miidhama dhuunfaa tokko irratti loltoonni ABO'dhaan miidhaa akka isaan geessisan yookaan qaama isaa akka isaan gubanii ajaja kenneera kan jedhu himanni irratti dhiyaatee ture. Jaal Abdiin akka ofirraa ittifatan yookaan akka ragaatti isaa dhiyeeffatan ajajee ture. Nutis bu'uuruma kanaan tarree ragaatti isaa mana murtiitti dhiyeeffannee manni murtii ragoonni keenya guyyaa irraatti dhiyaatanii akka jecha isaanii kennan nuuf ajajee ture. Ragoota kana keessaati tokko hayya duree ABO'dha Jaal Daawudii ibsaa turanii. Isaaniif waraqaa waamichaa geessuudha maatiin Jaal Abdii yoo dhaganii mooraa Jaal Daawud ol seenuunis ba'uunis hin danda'amu jedhanii warri tikaa yookaan warri mootummaadhaa seensisuu hin dandeenye. Kanaafuu waraqaa waamichaa ittiin qaqqabsiisuu hin dandeenye. Sababa kanaan Jaal Daawudii fi namoota isaa wajjin jiran waardiyoota isaaniis akka ragaatti lakkoofnee turre. Kanaafuu isaaniin waraqaa qaqqabsiisuu hin dandeenye, isaaniis dhiyaachuu hin dandeenye jechuudha. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaadha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana malasireessaa federaalaa Kilintootti hidhamaniiti kan jirani. Manni murtii akka isaan dhiyaatan ajajee ture. Haa ta'u malee manni hidhaa sun sababa lama kaa'uudhaan dhiyeessine. Innis kan jiru maalinni waraqaa waamichaa kan naaf ergame abbaan seeraa irratti mallatteessine ofiisera seeraa kan jirutti mallatteesse. Lammaffaa immoo kan hidhe mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataati. Kanaaf iyyuu manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii federaalaa kana wajjin wal dubbatanii manni murtii koloneel Gammachuu hidhe kun akka inni dhaqee jettee ragummaa isaa kennu hayyamuufii qaba. Isa kanan hayyamamne waan ta'eef hin dhiyeessitu kan jedhudha. Kalaan sunillee.
Oolmaa dhaddacha obbo Abdii har'aatiinis ajaja manni murtii dabarse obbo Tuuliin ibsanii jiru.
Arra ragoonni keenya guutamanii dhiyaanne. Kanaafuu Jaal Abdiin dhiyaatanii turan mana murteetti garuu ragoonni keenya guutamanii waan hin dhiyaanneef manni murtee manna mala sirreessaa akka koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhiyeessuu fi haalli hayyuduree ABO'dha Jaal Daawud ibsaa keessa jiran yoo fooyya'ee yookaan kan manaa ba'anii dhufuu danda'an yoo ta'e namoonni isaa wajjin jiranis guutamanii eebila 13 akka dhiyaatan jechuudhaan beellama jijjiiramaa kennee jira jechuudha.
Obbo Abdiin waggaa tokko oliif naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa kan turanii fi mana murtiittis dhiyaachaa turan yeroo 3 oliif wabiin akka hiikaman ajajni darbee ture. Galmeen isaaniis cufamee ture kan jiran abukaatoon isaanii obbo Tuuliin hibata haaraa abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa irratti banuudhaan ragaan ittisaa itti dhaga'amuuf tures ibsaniiru.
Himati tokkoffaan Jaal Abdiin bara 2011 fi 2012 keessa waraana adda bilisummaa Oromoo kan kibba jiru Sololoo kan jiru akka inni hin galle akka inni biyya kanatti karaa nagaa hiikkate akka inni hin galle godhanii jiru. Koree ta'anii yeroo deemanii akka waraanni sun hin galle waraanni sun akka mootummaatti fincilu gochuudhaanii gocha shoor keessaa hamaa raawwatanii jiranii mata guddaa ol kaasanii isarratti dhiyeessanii turanii isarratti namoonni lama kana dura dhiyaatanii kallattiidhaan arginee jirra jedhanii jecha ragummaa isaanii abbaa langaatiif kennanii turanii garuu jechi ragummaa isaanii waan wal faallessuun kan inni tokko jedhe inni tokko hin jedhu kan inni tokko dubbate bira deebi'uu hin danda'u. Kanaafuu ragaan kun ragaa sobaati jedhee manni murtii himannaa kana kufaarraa godhee jira. Himati lammaffaan kanammarraa ittiin ofirraa ittisaa kan jedhamedha. Innis kan inni jedhu bara 2008 keessa godina Booranaa lafa Sololoo jedhamutti Jaal Abdiin ajaja isaan kennaniin waraanni adda bilisummaa Oromoo mucaa tokko irratti gocha gubiinsaa raawwatee jira. Kanammoo Jaal Abdiin ajaja kennee kan jedhudha. Himanni sun himata sana mirkaneessuudhaaf abbaan Arangaa mucaan sun abiddaan kan labalabame ta'uusaa hospitala za ragadi nejira mujasu nejira teji tera gumbasa ke nejira sakana ra tija labina sakara tija tumani murti aji ke nejira ya labina kajira ne tibara kul sagar sagar tami sagar akala kofe tiyo pia ragabe tiyo tiyo pia saato miya kenya ke tuve tiyo aspara tuve kanje urasani sada pana mo mobile ina yamamin mobile ghost ture aji ram topo kani tiyo telefoni ina yamin kabatani argamani ru kanje ura tumani murti ragata chawaliti kabajira polisiin garuu gaafa mana isaanii sakatta'u gaafa meeshaa kana fuudhu meeshaa mukaa hojjenne ta'uusaa galmeessee mana murtiitti dhiyeessee jira. Jiruu garuu manni murtii ragaa dabalataan barbaada jedhee ajajee jira. Himata kana sadan kan isaan irratti dhiyaate akka waliigalaa.
Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakka ragaa ittisaa obbo Abdii dhaggeeffachuudhaaf eebila 13 bara 2013 tti beellameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamxoo Finfinneerra.